რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. გიეცერთვაძის სასამართლოს ხდომა კიევის დროით 12 საათზე გაიმართება. ადვოკატის თქმით, გიეცერთვაძის გასათავისუფლებლად საკმარისი მტკიცებულებები არსებობს. იმედი მაქვს პროკურატურასთან შეთანხმებით და მას გაათავისუფლებენ. ვფიქრობ, ამის შემდეგ შემოწმებები ექსტრადიციისათვის აღარ იქნება. ამჯერა ყველაფერი გამოგვივაცხადებს ქსენია პროკონოვა, გიეცერთვაძის ადვოკატი. უკრაინის გენერალური პროკურორის განცხადებასაც გამოეხმაურა, სადაც იური ლუცენკომ აღნიშნა, რომ ვიცე-პოლკოვნიკი გიეცერთვაძეს უკრაინა რუსეთს არ გადასცემს და მას გაათავისუფლებენ. უკრაინას აქვს ყველა საფუძველი იმისათვის, რომ რუსეთს არ გადასცეს ქართველი გიეცერთვაძე, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მოხალისეთა ძალებში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობდა. უკრაინსკაია პრავდა ინფორმაციით ამის შესახებ ფეისბუქის პირად გვერდზე უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ დაწერა. ისწერს, რომ 24 იანვარს პირადად ესაუბრა უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში მყოფ ქართველ სამხედროებს, საქართველოს გენერალურ პროკურორ ირაკლი შოთაძესა და ქართული ოპოზიციის წარმომადგენელ გივი თარგამაძეს. მათი მხრიდან მომართვამ საერთაშორისო კონვენციების დებულებათა ანალიზმა მოგვცა საფუძველი არა მხოლოდ იმისათვის, რომ გიეცერთვაძე გათავისუფლდეს პატიმრობიდან, არა მხოლოდ საექსტრადაციო შემოწმების პერიოდში, არამედ სამომავლოდაც უარი ეთქვეს რუსეთის ფედერაციას იმ ადამიანის გადაცემაში, რომელიც უკრაინისა და საქართველოს ეხმარებოდა რუსული აგრესიისგან თავდაცვაში, წერს ლუცენკო. ეგრეთწოდებული კაბელების საქმეზე განაჩხენი დღეს გამოცხადდება. გადაწყვეტილება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 15 საათზე გახდება. ცნობილი კაბელების საქმეზე თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი 2014 წლის 28 ოქტომბერს დააკავეს. მათ ბრალად 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვა ედება. ბრალდებულებს გიორგი ლობჟაინძეს, არჩილ ლალავიძეს, დავით ციფურიას, გიზო ხლონცსა და ნუკსარ კაიშაურს თავდაპირველად წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ. დაკავებიდან 8 თვის შემდეგ პროკურატურამ სასამართლო სახკვეთის ღონისძიების შეცვლის შუამდგომლობით მიმართა და პატიმრობის ნაცვლად 10,000 ლარიანი გირაო მოთხოვა. თუმცა მოსამართლე დავით ჯუღელმა თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინესნებით თავდებობის საფუძველზე გაათავისუფლა. 2016 წლის 16 მაისს კი თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილი მაღალჩინოსანი თბილისის საქალაქო სასამართლომ წარდგენილ ბრალში დამნაშავე ცნო და 7-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. დაცვის მხარემ აღნიშნული გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თამარ ჩუგოშვილის ხელმძღვანელობით სტრასბურგში იმყოფება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაში მონაწილეობს. სიტყვით მიმართა კომისარმა საქართველოს ევროპული და სამეზობლო პოლიტიკის გაფართოვების მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. მან ასამბლეის წევრების შეკითხვებსაც უპასუხა. მიმეტოვნებ, რომ საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას მალე ვიხილავთ, რადგან საქართველოს მოქალაქეები ამას იმსახურებენ. ისინი ამ პროცესის წარმატებით დასრულებისათვის ძალიან დადინებულნი არიან. 2015 წლის დეკემბერში პროცესისათვის ყველა აუცილებელი პირობა შესრულებული იყო, ასე რომ მალე ევროპის მასშტაბით ქვეყნისა და მისი მოქალაქეებისათვის ლიბერალიზაციის მინიჭება, ევროპული მისწრაფების აღიარება იქნება. დაიწყება ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელება. დღეს ევროპაში მთელ რიგ ქართულ პროდუქციის ექსპორტის ზრდა შეინიშნება. პირველ შედეგებს უკვე ვხედავთ. ფიქრობ, ყოველთვის თვალშისაცემი გახდება ის გარემოება, რომ ქართველები ევროკავშირს კიდევ უფრო დაუახლოვდებიან, განაცხადა ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. საფრანგეთის პროკურატურამ საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის ფრანსუა ფიონის მეუღლის პენელოპა ფიონის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. გაზეთი Le Parisien უწყება ეს წინასწარი გამოძიება, რომელიც ეროვნული ფინანსური პროკურატურის მიერ არის ინიცირებული. ერთ-ერთ გამოცემაში გამოქვეყნებული ინფორმაციით, პენელოპა ფიონმა პარლამენტის წევრის თანაშემწედ მუშაობისას 500,000 ევრო მიიღო. წერს, გამოცემა ძიების მიმდინარეობისას საგამოძიება უწყება, უნდა დაადგინოს მართლაც ასრულებდა თუ არა პრეზიდენტობის კანდიდატის მეუღლე ანაზღაურებად სამუშაოს, თუ ეს ფიქტიური სამუშაო ადგილი იყო. დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას მექსიკის საზღვართან კედლის აშენების შესახებ. გარდა ამისა, ფედერალური თანხები დაფინანსდება შეუმცირდებათ ქალაქებს, რომლებსაც არალეგალი მიგრანტების დაცვის პოლიტიკა აქვთ. მომდევნო დღეებში ახალი პრეზიდენტი მიგრაციის ლიმიტირებასაც მოაწერს ხელს, რომლის მიხედვითაც ვიზების გაცემა შეზღუდება აფრიკისა და ახლო აღმოსავლეთის რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეებს. კედლის მშენებლობის დაფინანსებაზე მექსიკამ უარი კიდევ ერთხელ განაცხადა. მოგესალმებით, ახალი ამბების გამოშვება სოფოვას აძემ გაგვაცნო. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კი რადიო თავისუფლების დილის ეთერში, რადიო თავისუფლების პროგრამა თავისუფლების დილის. შემდეგ უკვე დილის საუბრები გრძელდება. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. 11:10 წუთიდან უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ვიქნებით ეთერში. გეტყვით, რომ დღეს მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების სტუმარი და მაიასთან ერთად ვისაუბრებთ საბავშვო ბაღებში ბავშვების მიმართ მოპყრობაზე. ჯერჯერობით გრძელდება გამოძიება და ამიტომ არ არის დადასტურებულად ცნობილი, თუ რა მოხდა თბილისის 153 საბავშვო ბაღში. საუბარია იმაზე, მსმენელებს შევახსენებ, რომ ერთ-ერთი მშობელი აღმზრდელს ადანაშაულებს ბავშვის მიმართ არასათანადო მოპყრობაში, იმაში, რომ ფიზიკური დაზიანებები მიაყენა აღმზრდელმა ბავშვს. თუმცა ჯერჯერობით გამოძიება მიმდინარეობს, შინაგან საქმეთა სამინისტროც აწარმოებს ამ გამოძიებას და ბაღაბაღების მართვის სააგენტოც არის ჩართული ამ საქმეში და როგორც სააგენტოში განმარტავენ, ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში ჩამოაშორებენ აღმზრდელს შესაბამის საქმიანობას. ამ კონკრეტულ საქმეზე შესაბამისად გამდინარე იქიდან, რომ ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილება მიღებული, ცხადია, ბევრს ვერაფერს ვიტყვით, თუმცა ზოგად ტენდენციებზე, თუ რა ვითარება საბავშვო ბაღებში, ზოგადად როგორია ასევე საბავშვო ბაღების ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისთვის და ასევე საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისთვის, ის რომ დაუშვათ მაღალმთიან რეგიონებში განსაკუთრებით პრობლემაა ზოგადად საბავშვო ბაღებისადმი ხელმისაწვდომობა, იმის გამო, რომ იქ შე შემთხვევაში არ არსებობს ასეთი დაწესება, ის რომ ჯგუფებია გადავსებული იმ ადგილებში, ცენტრალურ ადგილებს გულისხმობ, ამ შემთხვევაში იქნება ეს დიდი ქალაქები თუ სხვა. მოკლედ, მოპყრობაზე ვისაუბრებთ მაია ქურციკიძესთან ერთად. მე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს დისკუსიაში, იმ შემთხვევაში თუ დაგვირეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. სასიამოვნო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა, თუ გექნებათ კიდევ შესაძლებლობა, რომ კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმარს. მე აქ რამდენიმე წუთით დაგემშვიდობებით, ასე ვთქვათ, პირობითად, იმიტომ რომ ეთერში მუსიკა უნდა გავიდეს და მუსიკის დასრულების შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, მაია ქურციკიძესთან ერთად დაუბრუნდები.
If you დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების დილისაუბრებით დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. ოდიშ გიხდით ტექნიკური წუნის გამო და ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს გახლავთ მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშთა ფონდის UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი და მაიასთან ერთად დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ საბავშვო ბაღებში ბავშვებისადმი მოპყრობის თაობაზე. მაიას ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მე ვესალმები რადიო მსმენელს.
რითი მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი? კონკრეტული ამბავი არსებობს, კონკრეტული ფაქტის შესახებ გამოძიება მიმდინარეობს 153 საბავშვო ბაღში მშობელი უჩივის აღმზრდელს იმის გამო, რომ მის შვილს აღმოაჩნდა ფიზიკური დაზიანებები. თუმცა ამ საკითხის განვრცობას დღეს ალბათ ვერ შევძლებთ იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერჯერობით გამოძიება წარმოებს და რაც არ არის დასრულებული. თუმცა კვლევა, რომელიც გასულ წელს წარმოადგინა სახალხო დამცველმა გაეროს ბავშთა ფონდის მხარდაჭერით, იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ საბავშვო ბაღებში ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა შეიძლება ითქვას, რომ გავრცელებული პრაქტიკა. საბავშვო ბაღების დაახლოებით 40%-ში გამოყენებული იყო ასეთი პრაქტიკა, მათ შორის მაგალითად კვების შეზღუდვა, თამაშის შეზღუდვა, როგორც ფსიქოლოგიური ძალადობის მეთოდი, და გამოყენებული იყო ასევე ფიზიკური დარჩაც. ზოგადი, ასე ვთქვათ, ტენდენციებით რო დავიწყოთ მაია საუბარი, რაგვარი დამოკიდებულება და რაგვარი მოპყრობის პრაქტიკა არსებობს საქართველოში საბავშვო ბაღებში ბავშვების მიმართ?
დიახ, ბავშვის მიმართ ძალადობა სამწუხაროდ ხდება საქართველოში და ხდება ყველგან. ეს არის ოჯახში, საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ყველგან, სადაც ბავშვს უხდება მოღვაწეობა, ცხოვრება, და ეს დაუშვებელია, რასაკვირველია. მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს პირველი წლები, სკოლამდელი ასაკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვის განვითარებისთვის. აქ ამ პერიოდში ყალიბდება ბავშვის ძირითადი სოციალური უნარები, მისი საგანმანათლებლო უნარები. ტვინის 80% სწორედ ამ პერიოდში ყალიბდება და ამიტომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ ბავშვი რა გარემოში იზრდება, როგორ ახერხებს იგი თავისი შესაძლებლობების რეალიზაციას. სწორედ აქ იყრება ფუნდამენტი მთელს მის შემდგომ ცხოვრებას და დიდწილად ეს განაპირობებს იმას, თუ როგორი იქნება ბავშვის მიღწევები სკოლაშიც.
ასე რომ
ეს არ არის სამწუხაროდ გაცნობიერებული, ეს არ კონკრეტულად ძალადობის ფაქტებზე გადავალთ. უნდა ვთქვა აუცილებლად, რომ სამწუხაროდ საქართველოში მიჩნეული იყო საბავშვო ბაღი და სკოლამდელი დაწესებულება, როგორც ესე იგი ადგილი, რომ ბავშვი დროებით სადმე დატოვო, სადამ მშობლები არიან დაკავებული სამსახურში ან სხვა რაიმე საქმით, ხომ? ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ სწორედ ადრეული ასაკი არის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ ასაკს სწორედ ბავშვის საგანმანათლებლო პოტენციალის განვითარებისთვის, და ამიტომაც ეს პერიოდი მნიშვნელოვანი არის, რომ ბავშვისთვის იყოს სწორედ მისი საგანმანათლებლო შესაძლებლობების, სოციალური ინარჩუნების განვითარების პერიოდი. ამიტომაც საბავშვო ბაღს აქვს ძალიან დიდი საგანმანათლებლო დატვირთვა. ეს არის მოსამზადებელი პერიოდი სკოლისთვის, სანამ ბავშვი წავა სკოლაში, და ამიტომ მნიშვნელოვანია მშობლებმა ეს კარგად გააცნობიერონ, რომ ეს არ არის მხოლოდ აღმზრდელობითი ადგილი, სადაც ბავშვი დროებით მიხედავენ, არამედ ეს არის საგანმანათლებლო დაწესებულება და ახალი კანონით ადრეული განათლების და სკოლამდელი აღზრდის შესახებ, ამ კანონის სათაურშიც ფიგურირებს ადრეული განათლება, სწორედ შემოდის ეს დიდი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, საგანმანათლებლო კომპონენტი, და უკვე აღმზრდელ პედაგოგი ქვია იქ და არა, ასე ვთქვათ, უბრალოდ აღმზრდელი. ეს კანონი უკვე მოქმედებს, კი, გასულ წელს მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, და ძალიან მნიშვნელოვანი კანონია მართლაც, და დიდი მიღწევა არის ამ კანონის მიღება, იმიტომ საქართველოში მსგავსი რეგულირება არ არსებობდა სკოლამდელი დაწესებულებების და ასევე სკოლამდელი საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, პროცესის, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენადაც თუ კანონზე ვისაუბრებ, ძალიან ბევრ სფეროს არეგულირებს, მიჯნავს პასუხისმგებლობებს ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებებს შორის, ადრე ეს არ იყო კარგად გამიჯნული, ასევე ადგენს სტანდარტებს და ყველა დაწესებულებას აქვს ვალდებულება, რომ ასე ვთქვა, შეესრულოს ეს სტანდარტები. სტანდარტები არის როგორც
სტანდარტები,
ეს არის აღმზრდელ პედაგოგის სტანდარტი, პროფესიული სტანდარტი, ასევე სკოლაში ფიზიკური გარემო სტანდარტი, წყლის სანიტარული ჰიგიენური სტანდარტი, კვების სტანდარტი და ასევე ვთქვა, საგანმანათლებლო სტანდარტი, თუ როგორ უნდა იყოს სწავლება და ეს პროცესი წარმართული სკოლაში და თითოეულ უწყებას, თითოეულ სამინისტროს აქვს თავისი პასუხისმგებლობა კონკრეტული სტანდარტის შემუშავების, მისი დამტკიცების და მისი შემდგომ მონიტორინგის მიზნით.
ეს ძალიან გაუმჯობესებული, ასე ვთქვათ, ანუ სტანდარტებში გაუმჯობესებული პუნქტებია შეტანილი, იმიტომ რომ დღესაც არსებობს სტანდარტი, რომელსაც ხელმძღვანელობენ, ხო, იგივე ეს
საბავშვო საქმეც ის არის, რომ სტანდარტები
არის წარმოგიდგენენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში მაგათ იგივე კვების სტანდარტს, იგივე ჰიგიენის დაცვის სტანდარტს, თუმცა პრაქტიკაში შეიძლება სხვა, ასე ვთქვათ, რეალობას წავაწყდეთ ხოლმე, მაგრამ მაინც, ნუ სტანდარტებს წარმოადგენენ ხოლმე როგორც წესი.
გეთახმებით, ადრეც არსებობდა რაღაც სტანდარტები, თუმცა არ იყო, ასე ვთქვათ, სავალდებულო ეს მისი განხორციელება დაწესებულებებისთვის, არც მუნიციპალიტეტებს ევალებოდათ მონიტორინგი და არავის არ ევალებოდა მონიტორინგი იმისა, თუ როგორ ხორციელდება ეს სტანდარტები. ანუ არ იყო არანაირი კონტროლი და ზედამხედველობა ამ მიმართულებით და ამდენად შესაბამისად მუნიციპალიტეტები არახორციელებდნენ ამ მონიტორინგს, ამ სტანდარტების განხორციელების და ამ ახალი კანონმდებლობის საფუძველზე მუშავდება ახალი სტანდარტები, გაეროს ბავშვთა ფონდი ეხმარება საქართველოს მთავრობას აი ამ სტანდარტების შემუშავებაში.
პირველ აპრილამდე, იმიტომ რომ ხო უკვე რაღაც გამოცდილებაზე დაყრდნობით და კონკრეტულ ცოდნაზე დაყრდნობით, გამოცდილებაზე
დაყრდნობით, თუმცა ადგილობრივი ექსპერტები არიან ჩართული და პირველ აპრილამდე სტანდარტები უნდა დაამტკიცოს საქართველოს მთავრობამ, რის შემდეგაც უკვე მისი დანერგვა იქნება სავალდებულო ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. და ეს, თქვათ, შემდგომ უკვე მოხდება მონიტორინგი და ზედამხედველობა იმისი, თუ როგორ ხორციელდება ეს აღნიშნული სტანდარტები. რა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავი ამ სკოლამდელი განათლების კანონის არის ძალადობის აკრძალვა სკოლაში, იმიტომ რომ ეს ცალსახად იკრძალება
და
ბაღში, უკაც რა ვთქო, ბაღში და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. და ასევე ეს პირდაპირ ავალდებულებს კანონის საბავშვო ბაღის პერსონალს, მასწავლებლებს, დირექტორს, ყველას, ვინც იქ მუშაობს, რომ გამოავლინონ ძალადობის შემთხვევები, თავად გამოავლინონ ძალადობის შემთხვევები, თუ ასეთი მოხდა, და თქვათ, შესაბამისი რეაგირება გააკეთონ. გარდა ამისა, საბავშვო ბაღები ჩართული არიან ბავშვთა დაცვის რეფერირების სახელმწიფო მექანიზმში, რომელიც ავალდებულებს ყველა პროფესიონალს, რომელიც ბავშვთან მუშაობს, იქნება ეს მასწავლებელი სკოლაში თუ საბავშვო ბაღში, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი, ყველა უწყების წარმომადგენელი და 2016 წლის სექტემბრის ახალი ბრძანებით გაფართოვდა არეალი და ბევრი უწყება მოიცვა უფრო მეტად ამ მექანიზმმა. ისინი ვალდებულნი არიან დაუყოვნებლივ მოახდინონ რეაგირება, თუ ისინი აღმოაჩენენ ბავშვის მიმართ რაიმე ძალადობის ფაქტებს.
მინდა სწორედ რომ კიდე ერთი კითხვა დავსვა, როდესაც გამოვლენაზე და რეაგირებაზე არის საუბარი, ხშირად და ამასკვლევებიც ადასტურებს უჭირთ იდენტიფიცირება, მაგალითად იმისა, რომ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ქცევას მასწავლებლის, აღმზრდელის და ასე შემდეგ მხრიდან ბავშვის მიმართ და არქვა მაგალითად ძალადობა. ის რომ რაზეც თავიდან დავიწყეთ საუბარი, მაგალითად თამაშის დროის შეზღუდვა შეიძლება იყოს აღქმული როგორც ძალადობა და აღქმული არა, დადასტურებულად ეს შეიძლება იყოს ძალადობა. ის რომ კვების შეზღუდვა შეიძლება იყოს ძალადობა და ამის, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირების და სახელის დარქმევის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა ხშირ შემთხვევაში ბაღებში არ არის ხოლმე, იმიტომ რომ აღმზრდელებმა არიციან იმის შესახებ. ეს იყო წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, აპრობირებული პრაქტიკა, რასაც ისინი მისდევდნენ და სააღმზრდელო, ასე ვთქვათ, პროცესის ნაწილი იყო ასეთი შეზღუდვების დაწესება. ახლა ექნებათ თუ არა, ასე ვთქვათ, იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ცოდნა აიმაღლონ შესაბამისად პედაგოგებს, აღმზრდელებს და იმ ადამიანებს, ყველას, ვინც საბავშვო ბაღში მუშაობს, იმისთვის, რომ სახელები დაარქვან კონკრეტულ ფაქტებს და კონკრეტულ ქცევას მათი მხრიდან.
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, თუმცა ორი მომენტი მინდა გავმიჯნო. ერთი არის, რომ ვთქვათ, მასწავლებელი საბავშვო ბაღში, სკოლაში ნებისმიერ ადგილას არის ვალდებული გამოავლინოს ძალადობა, ვთქვათ, რომელიც შეიძლება შეიძლება ბავშვს თქო მიაყენეს ოჯახში. ეს ცალკე ამბავია, თქო ოჯახში შეიძლება ბავშვი ძალადობის მსხვერპლი იყოს და თქო მასშტაბლების ვალდებულება არის სწორედ რომ დააფიქსიროს ეს მომენტი და მოახდინოს რეაგირება. და ძალიან ხშირად არ კარგად აქაც არა აქვთ გაცნობიერებული თავიანთი ვალდებულებები იმ პროფესიონალებს ჩვენი კვლევებით ეს დასტურდება და ისინი მიიჩნევენ რომ ეს იქნება სხვისი ოჯახის საქმეში ჩარევა, რაც მიღებული სოციალური ნორმა ასევე საზოგადოებაში და ეს მასშტაბლებებით ამ საზოგადოების ნაწილი არიან და გარდა ამისა მიიჩნევენ რომ ძალადობა დაერქვას შეიძლება მხოლოდ იმ ისეთ ქმედებას რომელსაც აქვს განმეორებითი ხასიათი, ანუ ერთჯერად რაღაც ძალადობრივ ქმედებას ძალადობა არ ქვია. ეს ერთი. ახლა რაც შეეხება მეორე მიმართულებას, როცა ძალადობას თავად მასშტაბლებელი მიმართავს, ხომ? ეს რასაკვირველია, დაუშვებელი არის და თქვენ მართალი ბრძანდებით, ძალიან ხშირად მასშტაბლებელები ვერ მიიჩნევენ დისციპლინას ძალადობისაგან და ხშირად მათ გონიათ, რომ რაღაცა კონკრეტული ქმედება, რომელსაც ისინი ბავშვის მიმართ ახორციელებენ, მაგალითად იქნება ეს დაყვირება თუ რაღაცა კონკრეტული შეზღუდვა, აკრძალვა, როგორც თარის თამაშის აკრძალვა, რაღაც საჭმლის შეზღუდვა, ეს არის დისციპლინისკენ ბავშვის მოწოდება. რაც არ არის სწორი და ეს არის ცალსახა ძალადობა და არ შეიძლება ასეთი მეთოდებით ბავშვსთან ქონდეს ურთიერთობა. ეს სამწუხაროდ დღესდღეობით არ აქვთ კარგად გამეჩნული ბევრ მასწავლებელს და გონიათ რომ აი ესეთი წესებით ისინი უფრო კარგს აკეთებენ. ეს ახლა მხოლოდ ამასწავლებლების ბრალიც არ არის, ისინი საზოგადოების წევრები არიან და სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში ძალადობა არის სოციალური ნორმა და სამწუხაროდ წარმატებული და მისაღები ქცევის პრაქტიკა არის სწორედ ის, როდესაც ბავშვის მიმართ სწორედ ძალადობრივ აღზრდისას ძალადობრივ მეთოდებს ახორციელებს. ეს ხდება ოჯახშიც სამწუხაროდ, ამიტომ ეს მასშტაბლებლებიც ბუნებრივია ამ ქცევის მოდელებს იყენებენ. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ მასშტაბლებლებს რამდენიც ისინი არიან პედაგოგები და მათ სხვა ვალდებულებები აკისრიათ, კარგად ქონდეთ გააზრებული ის თუ რა არის ძალადობა, რომ მათ ესმოდეთ, რომ აი კონკრეტული ქმედება მათ მიერ განხორციელებული ბავშვის მიმართ შეიძლება იყოს სწორედ და ძალადობა და რა გავლენა აქვს მას ბავშვის განვითარებაზე. ძალიან ძიმა გავლენა აქვს ბავშვის განვითარებაზე, მის ფსიქოლოგიურ განვითარებაზე, მას აყენებს ძალიან დიდ ტრავმას და გარდა ამისა ბავშვი თავად იძენს უკვე აი ამ ქცევას, როგორც წარმატებული ქცევის მოდელს და მას შეუძლია თავად გამოიყენოს ეს სხვებთან მიმართებით. ამდენად ძალიან გრძელვადიანი ძიმე შედეგები მოაქვს აი ამგვარი მეთოდების გამოყენებას. ასე რომ რასაკვირველია, მასშტაბლებლები უნდა იყვნენ გათვითცნობიერებული არამხოლოდ ამ მიმართულებით, რომ რა არის ძალადობა, რა არის დისციპლინა, როგორ გაიმიჯნოს ეს ორი ერთმანეთისაგან, არამედ ზოგადად იყვნენ უფრო კვალიფიციურები, უფრო კომპეტენტურები იმ საქმიანობის განხორციელებაში, რომელიც მათ ეკისრება და სამწუხაროდ დღესდღეობით არ არის ესეთი მასშტაბლებელთა გადამზადების ერთიანი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოს მუდმივ
მასშტაბლებლებს, რომ მაგალითად გაიღრმავონ ცოდნა ის, რომ იმუშაონ მაგალითად თავის თავზეც დაუშვათ, ან კონკრეტულმა სახელმწიფო უწყებამ დაუშვათ გადაამზადოს ეს პედაგოგები, მისცეს შესაძლებლობა ახალ ტენდენციებს გაეცნოს მაგალითად, ან ცვლილებებს ზუსტად იმისთვის, რომ გამიჯნოს დისციპლინა და ასე ვთქვათ ძალადობა ერთმანეთისგან, სად აქვთ შესაძლებლობა რომ ეს ცოდნა მიიღონ?
არამარტო გამიჯნოს დისციპლინა ძალადობისაგან, არამედ გამოიყენოს აღაზრდის და განათლების ინტერაქტიული მეთოდები და შესაბამისი განათლება მიაწოდოს ბავშვს და სამწუხაროდ დღესდღეობით სკოლამდე დაწესებულებაში მუშაობის დაწყება შეუძლია ყველას, ვისაც თქვა შეიძლება არ ქონდეს მსგავსი განათლება მიღებული, ანუ სკოლამდელი განათლება, ხო? თქვა შეიძლება რაღაცა სხვა მეტალურგი იყოს, ან რაღაცა სხვა სპეციალობის მქონე ადამიანი და შეუძლია მას მუშაობდეს ბაღში. ეს რასაკვირველია, ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო პროფესია, რომელიც მოითხოვს ცოდნას, პროფესია, რომელიც მოითხოვს ცოდნას, თუ როგორი უნდა იყოს ბავშვის უნარები, ესე იგი ასევე საგანმანათლებლო უნარები, მისი ასე ვთქვათ ბავშვთან მუშაობის სპეციფიკა იცოდეს და ამიტომ ეს სპეციალურ ცოდნას მოითხოვს და აუცილებელია რომ მასშტაბლებელი კარგად იყოს მომზადებული აი ამ სფეროში. ახალი კანონით აქვს განათლების სამინისტროს აქვს ვალდებულება რომ შეიმუშაოს სწორედ აი ეს საგანმანათლებლო სტანდარტი, ასევე მასშტაბლებელთა გადამზადების ტრენინგ მოდულები და მუნიციპალიტეტებმა შემდგომ უნდა უზრუნველყონ გადამზადება მასშტაბლებლების თუმცა ამას უნდა ქონდეს სისტემური ხასიათი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხა მხოლოდ ერთი და ორი ტრენინგით ძალიან რთულია, რომ თქვა მოახდინო
მთლიანად შეცვლა
სიტუაციის, ხომ? ამას უნდა ქონდეს მუდმივი ხასიათი, ჯერ მასწავლებლების სამუშაოზე მიღება უნდა იყოს შესაბამისად კვალიფიციური კადრების მოზიდვის მიზანი და ასევე შემდგომ უნდა მოხდეს მასწავლებლების მუდმივი პროფესიონალური დახელოვნება, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა სფეროში და ის უფრო ყველაზე საპასუხისგებლოა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ საქმე ეხება ბავშვის აღზრდას და განათლებას იმ კრიტიკულად მნიშვნელოვან წლებში, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ უკვე პირველი 5 წელი, რაც სწორედ ფუნდამენტს ყრის ბავშვის შემდგომი განვითარების.
კი ბატონო, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ დილი საუბრებს უსმენთ ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. მაიასთან ერთად ჩვენ დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ საბავშვო ბაღებში, ანუ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვთა მიმართ მოპყრობაზე. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ მსმენელს და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
თემა ნამდვილად აქტუალურია და მნიშვნელოვანია და მთელი კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე იყოს მნიშვნელოვანი. დაწყებული თუ დაიწყეთ ისტორიიდან და გარკვეული მეთოდები და გარკვეული მეთოდოლოგია ჰქონდათ ყოველთვის და გამოცდილება ბავშვების აღზრდაში. ახლა არ ჩამოვთით ამ პედაგოგებსა და ისტორიკოსებს, მაგრამ მე რა მაინტერესებს, აი როდესაც ვამბობთ ბავშვის სალა ყოველი ამას შეგეთახით, მაგრამ აი პირველ რიგში დავაღნო თქვა აღზრდა, რამდენად აღზრდილია, რამდენად კანონმორჩილი იქნება ეს ბავშვის შემდეგში და ანდა თვითონ აი როდესაც მშობელმა იცის თქვა ბავშვის მიდრეკილება, ნიჭი, მაგრამ ხო არის ან კიდე ერთი კომპონენტი ერთება, აი ჩვენს მაგალითად ყოველთვის ვერ ძლებ ჩვენ თავს და ყოველთვის ვაკეთებთ იმას ჩვენ რა იმ არსებულ მომენტში რაც ქსიამოვნოს და აი როდესაც ბავშვს არ უნდა თქვა ციგნიცა იკითხოს ან და ბავშვს არ უნდა სექციაზე იაროს მას ამის მოჩენ მიდრეკილებებს გააჩნია და ამის ნათელი დასტური იყო თვით მაია ჩიბურდანიძე, რომელიც ამბობდა რომ აი ჩადრაკში სიარული მეზერ, მაგრამ შობლებმა იძულნ და იძულებით მიხვალიო და აი სად გავუჩოთ იძულება და ძალდატანება. ხო შეიძლება მაგალითად ბავშვის ნების წინამდე წახვიდე და იმ მომენტში მას არ უყიდო ის კამფეთი ან ის სათამაშო, რადგან შეზეერთი მატერიალურადაც არ შეგიძლია და ანა კიდე ბავშვისათვის იმ პერიოდში სადილის შემდეგ ეს წყლეული შამა მამნებელია და აქრო შეუწუდა ამასაც რა ძალდატანებად. აი ხო ის შეიძლება იყოს სვანერად მონასო და აი ცოტა გავმიშნოთ ეს ყველაფერს ძალდატანებას უნდა ვარქვით. კი, ნამდვილად აი ფიზიკური ძალის გამოყენება, მაგრამ ხო შეიძლება ზოგიერთ დატოქსო და აი ცოტა ერთად ესე იგი როგორც თქვა მაგალითად პრიანიკი და სახრე ერთან შეუთავს, ახლა სახრეც იმას უფრო მათახე და ჯოხეული, მაგრამ ცოტა დატოქსვა ხო შესაძლებელი არის და აი მას რატო ვიღებოდო ჩვენ ყველაზე თვითონ ეგრე ახლა რომ მოყავს
გასაგებია
მოსაზრება ჩვენი ესე იგი მიხსები ჩალთა თანდა მოხვდეს, არის ხალხი თქვა მაგალითად იაპონია, ჩინეთი, სხვა რომელსაც აღზრდის სხვადასხვა მეთოდი გააჩნია და ძალზედ წარმატებული და რატო ზომა ჩვენ ყველაფერს ერთი საზომი, თუნდაც აი ნორვეგიის საზომი და თუნდაც სხვა საზომებით.
გასაგებია მოსაზრება. დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის.
ესე ვთქვა მოყვარულებმა ამ ამბისა.
კეთილი, ჩვენ პროფესიონალი ყავს ახლა ეთერში, მოყვარული არ ყავს ნამდვილად. და ხო, აღზრდის მეთოდებზე საუბრობდა მსმენელი და ხო, სად გადისო ზღვარი?
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და რაღაც ნაწილში დავეთანხმები მსმენელს, რომელიც ამბობდა რომ აი თქვათ ჩვენ ბავშვს რო უნდა ვკითხოთ, ხო, რა უნდა? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად საქართველოში სწორედ მშობლები განსაზღვრავენ იმას, თუ რა უნდა ბავშვს და ბავშვს ინტერესებს განაპირობებენ იმის მიხედვით თავად რა უნდათ. და ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ აი ეს ვთქვათ და კარგი ბავშვის და ნორმალური ბავშვის ასე ვთქვათ მოდელი, ცნება და გაგება არის დამჯერი ბავშვი, რომელიც მშობელს უჯერებს, აი ესეთი აღქმა არის ბავშვის, ანუ ბავშვი
არაღიქმება,
ბავშვი არაღიქმება დამოუკიდებელ პიროვნებად, რომელსაც აქვს თავისი უფლებები, შეიძლება ქონდეს სრულიად განსხვავებული ინტერესები მშობლისაგან, რასაკვირველია, არამედ აღიქმება როგორც რაღაც ობიექტი, რომელიც არის მშობლების ზრუნვის ობიექტი მხოლოდ და მხოლოდ, და ამდენად მშობლები ახდენენ უკვე თავიანთი ზრუნვის მთლიანად, ასე ვთქვათ, ფოკუსირებას ამ ბავშვზე თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, ანუ მას რა ინტერესებს, მას რა სურვილები აქვს, მას ახვევენ ბავშვს თავზე. ეს რასაკვირველია, არ არის სწორი, იმიტომ რომ ბავშვი დამოუკიდებელი პიროვნება არის, ინდივიდი არის, რომელსაც თავისი მოსაზრებები აქვს, ვთქვათ, და ამიტომ ბავშვს უნდა მოусმინოთ მას რა უნდა და აღზრდის ძალიან ბევრი მეთოდი არსებობს, მათ შორის პოზიტიური მეთოდი არსებობს, ახალისების ახსნის განმარტების, აი თქვათ მსმენელი რომ ამბობდა რომ აი დავტუხოთ ბავშვი რა მოხდა მეერე, თქვათ თუ რაღაცა ბავშვი რაღაც მომენტ თქვათ არიჯერებს რაიმეს მშობლის ნათქვამს, მას ჯობია რომ აუხსნათ, ველაპარაკოთ, ვესაუბროთ, ეს უფრო მეტ დროს მოითხოვს მშობლისაგან, უფრო მეტი დროის გატარებას, მეტ რესურსების ჩადებას, მაგრამ ეს ამ ღირს ნამდვილად და ბავშვს კი არ უნდა თქვათ დატუხსო და წამოარტყა და ძალადობრივ მეთოდებს მიმართო ბავშვთან ურთიერთობისას, არამედ მას უნდა ესაუბრო როგორც ინდივიდს, აუხსნა, ეკამათო, ეს ხუსუ სხვა რამეა და შემდგომ რაღაც გადაწყვეტილებამდე მივა. ასე რომ ეს ბავშვის აღქმა ძალიან დიდწილად განაპირობებს შემდგომ იმ ძალადობრივ მეთოდების გამოყენებას, რომელიც ოჯახებშიც არსებობს და სხვაგანაც არსებობს, იმიტომ რომ აი ეს კარგი ბავშვის ფენომენი, რომელიც არის დამჯერი და რომელიც ასრულებს მშობლის ყველა სურვილს, ეს საქართველოში სამწუხაროდ არის ესე გაბატონებული და სხვა მოდელები უნდა ჩავანასო და ბავშვი არის
ინდივიდი. მაია, უნდა გაგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ ახალი ამბების გამოშვება სოფოვასაძემ უნდა გაგვაცნოს და მერე ჩვენ ისევ ეთერში ვართ.
გიაცერცოცის სასამართლოს ხდომა კიევის რეიდ 12 საათზე გამართება ადვოკატის თქმით, გიაცერცოცის გასათავისუფლებლად საკმარისი მტკიცებულებები არსებობს, იმედი მაქვს პროკურატურასთან შეთანხმებით და გაათავისუფლებენ მას, ფიქრობ ამის შემდეგ შემოწმებები ექსტრადიციისთვის აღარ იქნება, ამჯერად ყველაფერი გამოგვივა, აცხადებს ქსენია პროკონოვა. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება, გადაწყვეტილება თბილისის დროით სააპელაციო სასამართლოში 15 საათზე გახდება ცნობილი. კაბელების საქმეზე თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი 2014 წლის 28 ოქტომბერს და აკავეს მომთხოვნად 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვა ედება. ბრალდებულებს გიორგი ლობჟანიძეს, არჩილ ალავიძეს, დავით ციფურიას, გიზო ღლონცსა და ნუგზარ კაიშაურს თავდაპირველად წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, თუმცა დაკავებიდან 8 თვის შემდეგ პროკურატურამ სასამართლოს ახვეთის ღონისძიების შეცვლის შემდგომლობით მიმართა და პატიმრობის ნაცვლად 10000 ლარიანი გირაო მოითხოვა. მოსამართლე დავით ჯუღელმა თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნები თავდაბობის საფუძველზე გაათავისუფლა. 2016 წლის 16 მაისში თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილი მაღალჩინოსანი თბილისის საქალაქო სასამართლომ წარდგინილ ბრალში დამნაშავეს, ცნოდა 7-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. დაცვის მხარემ აღნიშნული გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას მექსიკის საზღვართან კედლის აშენების შესახებ. გარდა ამისა, ფედერალური თანხები დაფინანსება შეუმცირდებათ ქალაქებს, რომლებსაც არალეგალი მიგრანტების დაცვის პოლიტიკა აქვთ. მომდევნო დღეებში ახალი პრეზიდენტი მიგრაციის ლიმიტირებასაც მოაწერს ხელს, რომლის მიხედვითაც ვიზების გაცემა შეიზღუდება აფრიკისა და ახლო აღმოსავლეთის რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეებისათვის. კედლის მშენებლობის დაფინანსებაზე მექსიკამ უარი კიდევ ერთხელ განაცხადა.
სოფოვასაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის აუბრები, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე უძღვები. ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშთა ფონდის UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. მასთან ერთად საუბრობთ საბავშვო ბაღებში, ზოგადად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვების მიმართ მოპყრობაზე, თუმცა სანამ მაიასთან ერთად ჩვენ გავაგრძელებდეთ საუბარს, ეთერში მუსიკა და შემდეგ ისევ მაიასთან ერთად ფრუნდებით.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-27-47-44.
დაუბრუნდით ეთერში დილის საუბრებით და მაია ქურციკიძესთან ერთად გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. გახლავთ დღეს ჩვენთან ერთად. მე სტუდიის ტელეფონის ნომერ შეგახსენებს კიდევ ერთხელ, 2988-327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაიასთან ერთად ჩვენ ვსაუბრობთ საბავშვო ბაღებში ბავშვების მიმართ მოპყრობაზე და ძალადობის გამოყენების, ასე ვთქვათ, ფაქტებთან მიმართებითაც 2015 წლის სახალხო დამცველ სპეციალურ კვლევას თუ დავეყრდნობით, ბაღების 70%-ში ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევები გამოვლინდა, 40%-ში ფიზიკური ძალადობის და სხეულებრივი დაშჯის გამოყენების პრაქტიკა არსებობს. ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ დღეს მაია ქურციკიძესთან ერთად. მაიასთან გავაგრძელებ საუბარს, რამ გაგვიწყდა, ასე ვთქვათ, ახალი ამბების გამოშვების გამო ჩვენ მასთან საუბარი. დაუმთავრებინოთ წინადადება მაიას.
დიახ, დიდი მადლობა. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, თუ რა კვებავს ამ ძალადობრივ ქცევის მოდელებს და ჩვენი დასკვნებით და ჩვენი გამოკვლევებით დასტურდება, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობას ამყარებს მეტწილად ის გავრცელებული დამოკიდებულებები ბავშვის მიმართ, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს. უპირველეს ყოვლისა, რომ კარგი ბავშვი არის ოჯახის საკუთრება, ბავშვი არის საერთოდ ოჯახის საკუთრება და არის ობიექტი მხოლოდ ზრუნვის, გარდა ამისა, რომ ბავშვი ნიშნავს კარგი ბავშვი, ნორმალურ ბავშვს, რომელიც არ განსხვავდება უმრავლესობისაგან, არამედ ასევე კარგი ბავშვი არის დამჯერი ბავშვი და ბავშვი როგორც ინვესტიცია. ანუ შენ დებ რაღაც ინვესტიციას ბავშვში, რომელიც შემდგომ რო გაიზრდება, შენ მოგივლის და დაგიბრუნდება უკან. აი ეს გავრცელებული მოდელები და არსებობს ბავშვთან და ბავშვებთან დამოკიდებულებაში და გარდა ამისა, სწორედ ეს ბენწილად განაპირობებს იმ ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებას, რაზედაც ჩვენ საუბრობთ. იმიტომ რომ როგორც კი მოხდება გადახვევა აი ამ ასე თქვა დამოკიდებულებებიდან ამ მიღებული ნორმებიდან, მაშინ უკვე დასაშვებად მიიჩნება ძალადობრივი მეთოდები, ხო? და ხშირად ეს აკისრებს ხოლმე მოძალადე ვთქვათ პასუხისმგებლობას ბავშვს. აი თავი გამალახინა, ხო? ესე იგი, ეს ძალიან ხშირად ისმის რაღაცა. ისე მოიქცა, რომ სხვა გზა მე არ მქონდა. ანუ პასუხისმგებლობა ბავშვზე, რომ ის ისე არ მოიქცა, გავიდა ამ რაღაც მიღებული დამოკიდებულებებიდან და ასე ვთქვათ ნორმებიდან და სხვა გზა არ მქონდა. თავი გამალახინა. და ასევე აი ეს ამართლებს, აი სწორედ კარგი ბავშვის აღზრდის სურვილით ბრჭყალებში გარპირობებული არის ხოლმე და ამართლებენ როგორც მშობლები, ასევე სხვები სწორედ ამ ძალადობას ბავშვების მიმართ, რაც ასევე დაუშვებელი არის. ახლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას,
მოდით არ გააგრძელოთ ცოტა ხნით, ჩვენ მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ მსმენელს და შემდეგ განვაგრძოთ ისევ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით, დილან შვიდობით.
მოგესალმებით.
აპატიეთ. სტუმარ მასმინძელს ძალიან საინტერესო თემაა და მართლა აღზრდის საკითხები მარამდილად მისაღებია და მე თქვენ მსმენელს ახლა რო ჩაერთო ძალიან სწორიდან ძალიან მივესალმები და ვეთანხმები და თქვენ გეთანხმები და როგორ კარგად აღნიშნავთ. ჯერ ერთი დავით გურამიშვილი კი აღნიშნავდა ისე ცემაგ მართებს მშობელისა გამზრდელისა რა ღრმა ნახოცუდად ზრდილიო, მაგრამ ჩვენ დროში ეს მაშინდელი დრო იყო და ეხლა სხვანაირად შეიცვალა. საბავშვო ბაღში მართლა უნდა იყოს ისეთი აღზრდა, როგორც თქვენ აღნიშნავთ. მე ქალაქ ბარში გავიარე საბავშვო ბაღი და ის მაშინდელი ლექსი ეხლაც მახსოვს. სხვათა შორის ერთი უფლეტია, იმას აღარ გეტყვით ეხლა მაგისთვის, როს არ გაგაცდენთ. ოღონდ ის უნდა გითხრათ, რომ საქართველოს ჩვენს ბაღებში და ბავშვებს სახლშიც თუ გინდა მშობლები, იავნანას გოგებაშვილის იმას იავნანას ქართულად არ უმღერიან, ინგლისურად, გერმანულად. დაწყებით სკოლაში ბაღებში ბავშვებმა ქართულად უნდა იმღერონ, ქართულად უნდა ისა, ჯერ დედა ენა უნდა ისწავლონ ქართულად. მე ამის მომხრევარ, ყველა ბაღში საქართველოში ვინც არ უნდა იყოს, ის ქართველი იქნება, აზერბაიჯანელი, რუსი, თათარი თუ სომეხი, ვინც არ უნდა იყოს, არ აქვს მშობლები საქართველოში ბაღებში დედა ენა ჩვენი ქართული უნდა ისწავლონ პირველად. მე ამის მომხრე ვარ და სკოლებში კი ბატონო მე 10 ენა ისწავლონ თუ უნდათ.
კეთილი, მადლობა რომ გვეხმიანებით, მადლობა რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა, მსმენელი იყო ხაზე.
დიდი მადლობა მსმენელს. საინტერესო მოსაზრება ქონდა ნამდვილად. ჩვენ საუბრობდით სწორედ აი ძალადობასთან დაკავშირებით, რომელიც ახალხო დამცველის ანგარიშში გამოვლინდა, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, და დიახ, სამწუხაროდ 61 მოკლეულ საბავშვო ბაღში 70%-ში გამოვლინდა ფსიქოლოგიური ძალადობა. ეს არ არის ახალი, ჩვენ ამაზე წლებია ვსაუბრობთ. და კონკრეტულად რა უნდა გაკეთდეს, ეს არის ის, რომ პირველ რიგში უნდა მოხდეს მასშტაბებლების გადამზადება, მომზადება და შესაბამისად რათა მათ კარგად კონდათ გაცნობიერებული თუ რა არის ძალადობა, როგორი არის ძალადობრივი მეთოდები აღზრდის და ასევე როგორ მიაწოდონ ხარისხიარი განათლება, რაც მთავარია ბავშვ საბავშვო დაწესებულებაში და იყოს კარგად შექმნილი სისტემა მასშტაბებთა გადამზადების.
ერთი არის და რა თქმა უნდა ცხადია უდიდესი მნიშვნელობა და ალბათ წამყვანი მნიშვნელობა სწორედ მასშტაბებლის დამოკიდებულებებს ეკისრება საბავშვო ბაღში, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია გარემო, თვითონ ინფრასტრუქტურულად, ასე ვთქვათ, შენობის გამართულობა იქნება ეს შოების, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა იქნება ეს დასვენების დროის განსაზღვრულობა და ასევე ის თუ რა ზომის არის მაგალითად ის ოთახი, რომელშიც ბავშვები იმყოფებიან, რა რაოდენობის ბავშვი ხვდება. ასევე უთანაბრო არის სწორედ ამ საკითხშიც დღეს არსებული ვითარება, ის თუ მაგალითად დიდ ქალაქებში გადაჭედილია უხეშად რომ ვთქვათ მაგალითად ჯგუფები, მაღალმთიან რეგიონებში საერთოდ ხელმიუწვდომელია საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურა. აი ეს განსხვავებაც რომ ასე ვთქვათ არ მიგრჩეს ყურადღების მიღმა.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის, რამდენადაც ეს განსხვავება არსებობს და იგივე ჩვენის მიერ UNICEF-ის მიერ ჩატარებული კვლევით, მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა, რომელიც ჩარშენ წარმოადგენენ, გამოვლინდა რომ სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვების ჩართულობის მაჩვენებელი გაიზარდა, რაც ძალიან კარგია, თუმცა გამოვლინდა ძალიან დიდი უთანასწორობა, უთანამრობა დიდარ და ღარიბ ოჯახებში მცხოვრებ ბავშვებს შორის და ასევე სოფლად და ქალაქად მცხოვრებ ბავშვებს შორის, განათლების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით და ხარისხიანი განათლების მიღებასთან დაკავშირებით. ანუ ღარიბ ოჯახებში მცხოვრებ ბავშვებს და სოფლებში მცხოვრებ ბავშვებს ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი სკოლამდელ განათლებაზე. როგორც თქვენ ახსენეთ, ქალაქებში ეს არის
ეს სასტარტო, ასე ვთქვათ, პირობებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია, შემდეგ უკვე ცხოვრების სხვა ეტაპზე მაგალითად
ბავშვებს. რასაკვირველია, ჩვენ თქვით უკვე რომ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ამ წლებს და სკოლამდელ განათლებას და ეს ამზადებს ბავშვ სკოლისათვის და ამიტომ ისეთ სკოლებები დასტურდა რომ ბავშვი რომელიც ჩართულია სკოლამდელ განათლებაში ის უკეთ სწავლობს შემდგომ სკოლაში, უფრო წარმატებულია სკოლაში, უფრო წარმატებულია შემდგომ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ კარგ განათლების შედეგად მას აქვს საშუალება უკვე რომ წარმატებული იყოს შრომით ბაზარზე, კვალიფიციური მუშახელი იყოს შრომის ბაზარზე და სახელმწიფოს მოუტანოს აქეთ შეიტანოს თავისი დოვლათი ეკონომიკის განვითარებაში, ამიტომ სახელმწიფოსთვის თითოეული დოლარი სკოლამდელ განათლებაში ჩადებული ათმაგად დაუბრუნდება თავად სახელმწიფოს უკვე კვალიფიციური წარმატებული მოქალაქეების სახით. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ინვესტიციის გაზრდა სწორედ სკოლამდელ განათლებაში და სოფლიოს რიგ ქვეყნებში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მთელი კამპანია არის იქ წარმოებული, რომ ინვესტიცია სკოლამდელ განათლებაში, რამდენადაც აი ამ ქვეყნებში კარგად აქვთ გაცნობიერებული ის თუ რა ხელა მნიშვნელობა აქვს შემდგომ ადამიანის ცხოვრებისთვის აი ამ ფუნდამენტის შექმნას. და თქვენ ახსენეთ გარემო და გარემო ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სკოლაში უნდა იყოს შექმნილი ადეკვატური ფიზიკური გარემო, ადეკვატური ნივთები ბავშვების განვითარებისათვის, წყლისა და სანიტარული ჰიგიენური პირობები მნიშვნელოვანია, იგივე ჩვენი კვლევებით დასტურდება რომ არასახარბიელო მდგომარეობა იმ მხრივ, ძალიან ბევრ ბაღში, იგივე სოფლებში, თქვათ ტუალეტები არის სოფლების უკაცრავად შენობის გარეთ და ბავშვს უხდება გარკვეულწილად დიდი მანძილის გავლა რომ მივიდეს ამ ტუალეტამდე, ასევე არ არის წყლის მოწყობილობები შენობის შიგნიდან, არ შეუძლიათ მათ ხელი დაიბანონ. ეს მნიშვნელოვანი პრობლემები არის, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს, იმიტომ რომ ეს ქმნის გარემოს ასევე სკოლაში, საბავშვო ბაღში. და თუ ბავშვი ატარებს დიდ დროს, ხო, ამ საბავშვო დაწესებულებაში და ამიტომ ხა თუ იქ რაღაცა არ იქნა ნორმალური პირობები და დაავადებების გავრცელების წყარო გახდა, მაშინ ეს ვერ შეუძლია აწყობს ხელს იმას, რომ ბავშვი უსაფრთხო გარემოში იღებდეს ნორმალურ ხარისხიან განათლებას. და ახალი კანონით დამტკიცებულია სწორედ სტანდარტები,
შემოდის რა, ასე ვთქვათ, პირობებში ჩააყენებს შესაბამისად ამ უთანაბრო მდგომარეობაში არსებულ საბავშვო ბაღებს.
დიახ, ხელის საწვდომი.
ხო, აი მუნიციპალიტეტის, ასე ვთქვათ, ფინანსური ვალდებულებები გაიზრდება ამ შემთხვევაში, რომ მაგალითად რეგიონებში არსებული ინფრასტრუქტურა გააუმჯობესონ, თუ ხო, როგორ გადანაწილდება, ასე ვთქვათ, ეს ვალდებულებების ტვირთი და რას გააუმჯობესებს რეალურად.
საქართველოს კანონით სკოლამდელი განათლების შესახებ, სკოლამდელი განათლება, ხარისხიანი სკოლამდელი განათლება ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა ბავშვისათვის, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვისაც, ხაზე მინდა გაუსვა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სწორედ აი ამ ბავშვებს არ აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ განათლება და მათ მიმართაც ხშირად ხორციელდება ძალადობრივი ქმედება. ასე რომ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ უზრუნველყოს უფასო სკოლამდელი განათლება ბავშვებისათვის. და რასაკვირველია, თუ ეს არ არის, ვთქვათ, რომელიმე რეგიონში, მაშინ ამისათვის უნდა გამოიყოს შესაბამისი ფინანსები და მუნიციპალიტეტებს აქვთ სწორედ ვალდებულება გამოყონ საბიუჯეტო სახსრები იმისათვის, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ საშუალება მიიღონ სკოლამდელი განათლება. სტანდარტები, რამდენიმე სტანდარტი არის ამ კანონით, რომელიც უნდა შემუშავდეს, რომელიც უკვე შემუშავდა და სწორედ 1 აპრილამდე უნდა დამტკიცდეს. ეს არის სწავლისა და სანიტარულ ჰიგიენური სტანდარტები, ფიზიკური გარემოს სტანდარტები სკოლაში, ასევე მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი, საგანმანათლებლო სტანდარტები, რომელიც უნდა იყოს, თქვა, სწავლება, რომლის მიხედვითაც განხორციელდება საბავშვო დაწესებულებაში, ასევე კვებით სტანდარტი, თუ როგორი უნდა იყოს ეს კვების რაციონი. აი ეს ყველა სტანდარტი უნდა დამტკიცდეს და შემდგომ უკვე სავალდებულო იქნება მისი განხორციელება და კონკრეტული პასუხისმგებლობები ექნება შესაბამის უცხებებს, რომ მოახდინონ მონიტორინგი და ზედამხედველობა, რაც ადრე არ იყო და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ კანონში არის, აკონტროლონ ის, თუ როგორ განხორციელდება ეს სტანდარტი. შესაბამის სამთავრობო უწყებას, მაგალითად განათლების სამინისტროს აქვს პასუხისგებლობა, რომ მონიტორინგი გაუწიოს იგივე საგანმანათლებლო სტანდარტის შესრულებას, ჯანდაცვის სამინისტროს შესაძლებლობა ექნება მონიტორინგი გაუწიოს იგივე კვების და ასევე სანიტარულ ჰიგიენური სტანდარტების შესრულებას და ასევე სურსათის უნებლობის სამინისტროს, რომ თქვათ უსაფრთხო კვებას მოაწესრიგოს. და გარდა ამისა მუნიციპალიტეტებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა, რომ აკონტროლონ ის, თუ როგორ ხორციელდება სტანდარტები ბავშვო ბაღებში. ეს იქნება სავალდებულო და ამას დიდწილად, ეს დიდწილად განაპირობებს იმას, გაივლის თუ არა ავტორიზაციას კონკრეტული საგანმანათლებლო დაწესებულება. ეს ავტორიზაციაც არის მათ შორის კერძო, დიახ. კანონი მოიცავს ორივეს და შესაბამისი ავტორიზაცია უნდა
გაიხსნელის ზაის შემდეგ. გისმენთ ეთერში ხართ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
გამარჯობა, ესე მე გაწუხებთ რამე ავშირებით. აი, როდესაც სკოლა თქვათ აძლევს განათლებასა და მარტო განათლების მიცემი თუ შემოიფარგლება და მისგანაც საზოგადოების წევრი რომ დააეხისარდოს და ბავშვი რომელიც სკოლას დაამთავრებს მას უნდა ქონდეს გათვალისწინებული და ეს სიცოცხლე შერწყმული საზოგადოების ინტერესები და აი ეს არ იყოს მხოლოდ მომხმარებელი და აი ამ შემთხვევაში როდესაც სკოლაში თქვათ მხოლოდ განათლებაზეა მიცემაზე არიან გადასულ და რა დონის განათლებასაც აღამზრდელობის კომანდელი სწავლა, ესეც ხო ცნობილია და მე რამე აი როდესაც აღამზრდელობითი მეთოდები ჩაიშალა და როდესაც ბავშვი არ არის პასუხისმგებელი კოლექტივის წინააღმდეგ, თავისი კლასის წინაშე პასუხისმგებელი და სკოლის წინაშე და საზოგადოების წინაშე და აი აქ როდესაც ვთქვათ სკოლაში დისციპლინაზე იქნება დამხარებული მხოლოდ ესე ტლანგ დისციპლინაზე, როდესაც შემოიღეს ვთქვათ იგივე სამბრძოლო და შეიძლება ის ცოტა სასაცილო გამოსდეს პიონერული ორგანიზაციები, კომკავშირული ორგანიზაციები და მოიშალა და შეიძლება ის ეს ფილიყო და ოღონ აღმოსდლობთ აი სადაც უკვე ახალისებაც იქნებოდა და თვითონ აი ესეთი ღონისძიებას რომ ბავშვი იყოს პასუხისმგებელი, აი ეს პასუხისმგებლობის აღზრდაზე ხო გავამახვილებდით მე ყურადღებას უკეთესი იქნება, რადგანაც ბავშვი მხოლოდ დღევანდელი დღით არ უნდა ცხოვრდეს, მომავლით უნდა იხედებოდეს წინ.
გასაგებია, კი ბატონო. სამოქალაქო პასუხისმგებლობების საკითხი სააღმოსდელო დაწესებულებებში რა დოზით არის ასე ვთქვათ წარმოდგენილი ეს საინტერესო.
და ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვი ჩართული იყოს თვითონ საგანმანათლებლო პროცესში. მე მგონი მსმენელმა ესეც აღნიშნა, როგორც სკოლამდელ დაწესებულებაში, ასევე სკოლაშიც. ბავშვი უნდა მონაწილეობდეს საგანმანათლებლო პროცესში. თქვათ, სკოლამდელ დაწესებულებაში, ასევე მშობლებიც უნდა ჩართული იყვნენ აქტიურად სასწავლო პროცესში და თქვათ, ახალი კანონი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია შეიქმნას საკონსულტაციო საბჭოების სკოლამდელ დაწესებულებებში, მათ შორის მშობლების მონაწილეობით და მშობლებს კონდეთ საშუალება წარმოადგინონ რეკომენდაციები, საჩივრები და იაქტიურონ და აი თქვათ იგივე ის ფაქტი, რომელიც ჩვენ აღვნიშნეთ, სწორედ მშობელმა იაქტიურა, ხო, იქ და თქვათ აი მაღლა ხმა ბავშვის მიმართ განხორციელებული ძალადობის მიმართ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მშობლების მონაწილეობა მისასალმებელია.
კი ბატონო, და რო შევეხოთ ასევე რეგულაციების საკითხთან მიმართებით, კერძო და საჯარო ბაღების ასე თქვათ რეგულაციების საკითხს. სამწუხაროდ არ მაქვს ისეთი კონკრეტული სტატისტიკა, რითიც შემიძლია ვიხმძღვანელო, მაგრამ ზოგადი ასე თქვათ შთაბეჭდილების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ერთიანი სტანდარტი არ ვრცელდება ასე თქვათ საჯარო და კერძო ბაღებთან მიმართებით. კერძო საბავშვო ბაღები ასე თქვათ მომხმარებლები ალბათ დამეთანხმებიან, რომ ხშირად დაუშვათ კონკრეტული რაც ბინი ასე თქვათ პირველ სართულზე არის გახსნილი საბავშვო ბაღი, არა აქვს შესაბამისი დაუშვათ ღია ფართი, სადაც ბავშვებს ჰაერზე ექნებათ საშუალება გამოვიდნენ და ასე შემდეგ. ასევე არ არის მაგალითად სტანდარტიზებული ის აღმზრდელო ასე ვთქვათ პრაქტიკა, რომელსაც მიმართავს კონკრეტული აღმზრდელი თუ მასწავლებელი თუ ასე ვთქვათ ძიძა, რომელსაც უტოვებენ იქ ბავშვს. სტანდარტი მოიცავს ორივე სექტორს, ხო, რამდენადაც მეხვდები და მონიტორინგი იქნება ორივე შემთხვევაში განხორციელებული.
სტანდარტი მოიცავს როგორც კერძოს, ასევე საჯაროს და ეს სტანდარტები, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, ეს კანონი მოიცავს უკვე რავად ორივეს და სტანდარტები, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, უნდა დაინერგოს ყველა საბავშვო ბაღში, რამდენადაც ამ სტანდარტების საფუძველზე მოხდება შემდგომ ავტორიზაცია. და სტანდარტები, როგორც თქვით, 1 აპრილამდე უნდა დამტკიცდეს, შემდგომ გარკვეული დრო ეძლევა სასწავლო დაწესებულებას, რომ მოახდინოს ამ სტანდარტების დანერგვა და 1 ოქტომბრამდე, როგორც კანონში წერია, 2017 წლის 1 ოქტომბრამდე დაწესებულებებმა, საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა უნდა გაიარონ ავტორიზაცია. და ავტორიზაციის მიღება არ მიღებას განაპირობებს სწორედ ის თუ რამდენად არის დაცული და რამდენად შეესაბამება სტანდარტების მოთხოვნებს კონკრეტულ დაწესებულებაში არსებული მდგომარეობა.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ისევ ხაზე, გისმენთ ეთერში ხართ. მოგესალმებით.
ქალბატონო, მაიამ წინოლეთს არ მოადგინა იქ შუჩტილები, რაც გააჩნია დღევანდელ სკოლამდელ აღზრდას. ნებისმიერ ეპოქაში აღზრდის პროცესში სულიერი მეცნიერება იყო ჩამბული, ფიზიკური, ასტრალური და აი სამფრინველი, რო ქვია, სულიერი განვითარების თვალსაზრისით ბავშვისადმი. დღეს ჩვენ საოცარი სურათი გვაქვს ამოზრდელობითი მომენტის მთავარი კომპონენტი, ანუ ამოზრდელი არ გაგვაჩნდი. გამოიდგინეთ არისტოტელეს გარეშე მაკედონელი რა იქნებოდა. მე თვითონ ორ მაგალითს მოგიტანთ კონკრეტულს, ერთი ბათუმიდან, მეორე ჩემი სოფლიდან. ახლოს ვცხოვრობ საბავშვო ბაღთან იდეალურ გარემოშია. მე მესმის ყველა დილით, მე არ ვიტუნებ ამ სიმღერას, მაგრამ წყალს ნაფოთი ჩამოკონდა. იქნებ ჩვენ ვალო სარაჯიშვილს ვკლავთ იქა. როცა თქვენ გესმით ჩემი?
კი ბატონო, რასაკვირველია, გისმე. კი.
როცა იქ სკოლაში ასწავლის თონგური სპეციალისტი, მართლაც კარგი სპეციალისტი ხალი. რა უღერს მუნიციპალიტეტს, როდეს გოგონა მიიყვანოს იქ და ბავშვებს აი ეს სასინჯი ქვა გულში ჩაუდოს, რომელიც მე შემდგომ მუდმივად გაყვება. მეორე მაგალითი ბათუმიდან. მე ხშირად ვარჯიშობ ბათუმის ცენტრალურ ბულვარში და იქ თუ გახსოვ, სადაც დგას სიყვარულის ძეგლი, ქვია ორი გოგონა და ბიჭუნა, ზულადის ხანდაკება, თავმიყრდნობილი არიან ერთმანეთთან. წინვალე ძეგლია, მე მინახია იქ თურქები, უცხოელები როგორ იღებენ. ჩაივლის ჩვენი საბავშვო ბაღი, სამწლამდე არიან ბავშვები. და ყურადღებასაც კი ამოზელები არ მიაქცევინებენ ამ ხანდაკებისაკენ. ან გარემო მოსილია წინვალე ბათუმის ბულვარში, ღვესმადლობ, ჯერ კიდე შეიძლება ნახო აბსოლუტურად ყველა მცენარე, მათ შორის ერთლიანებიც ყვავილობის პერიოდში ასეთი ამოზრდილი ბავშვი არ გააჩერებს. მე ამას არ ვიგონებ. აი ეს არის ჩვენი აღზრდის თავი, შეიძლება ითქვას ათილოქის გუსლი. მადლობთ ყურადღებისთვის.
უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა რომ გვიკავშირდებით, გამოთქვამთ თქვენს მოსაზრებებს. მე თუ გამოთქვამ.
ძალიან საინტერესო მოსაზრება ქონდა მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა. მანაც აღნიშნა სწორედ განსაკუთრებული როლი, რომელიც აღმზრდელს და პედაგოგს აკისრია ბავშვის განვითარებაში და მნიშვნელოვანი არის რომ ეს მთელი სწავლების პროცესი, რაზედაც მსმენელიც საუბრობდა, იყოს ორიენტირებული ბავშვზე და არა მასწავლებელზე და სხვაზე. ბავშვს რა ინტერესებს, ბავშვს რა მოსწონს და მასზე უნდა იყოს ორიენტირებული მთლიანად მთელი სასწავლო პროგრამა. ასევე იმ კონკრეტული სოციალური უნარჩვევების გამოავლინოს ბავშვს, რაც აქვს და განავითაროს, რათა შემდგომ დაეხმაროს ბავშვს. უკვე ვთქვათ, როდესაც ის დაამთავრებს ამ სასწავლო დაწესებულებას, სკოლაში გამოადგება ეს შემდგომ ცხოვრებაში და გარდა ამისა შესაძლებლობა მას ჰქონდეს რაღაცა განსაკუთრებული უნარებიც და სწორედ მასწავლებლის და აღმზრდელ პედაგოგის ვალდებულება, რომ დაინახოს ეს უნარი და მოახდინოს მისი განვითარება, შემდგომ ბავშვს დაეხმაროს ამაში. ინდივიდუალური
მიდგომები
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
რამდენად ახასიათებს ზოგადად ჩვენს აღმზრდელო დაწესებულებებს თუ უფრო რაღაც სტანდარტიზებულად ერთ, ასე ვთქვათ, სისტემაში ბავშვების მოქცევის მცდელობები გვხვდება.
იცით, აქამდე სწორედ იყო ერთიანი მიდგომა ყველასათვის, თუმცა ბოლო წლებში მოხდა ამ ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომების დანერგვა. ხა ძალიან ბევრ ბავშვში ამუშავდა კონკრეტული პროგრამები, რომელიც სწორედ ბავშვზე ორიენტირებულ მიდგომას გულისხმობდა. და ეს კიდევ უფრო უნდა განვითარდეს და ახალი კანონით ეს უკვე გახდება სტანდარტი. და აი საგანმანათლებლო სტანდარტი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, რომელიც იქნება ახალი კანონმდებლობით, სწორედ ამას გულისხმობს. სწორედ ინტერაქტიულ ბავშვზე ორიენტირებულ მიდგომებს გულისხმობს, რაც ბავშვმა თავად უნდა ერჩიოს, რა ინტერესებს. აი მაგალითად რიგ ბაღებში, რომელიც მეც მინახავს, სადაც უკვე ხორციელდება ეს პროგრამები, არის სხვადასხვა წრეები, კუთხეები, მათემატიკის, სიმღერის, თქვათ რაღაცა ცეკვის, რაღაცა თამაშის და ბავშვი თავად ირჩევს თუ მას რა ინტერესებს, თამაში აინტერესებს, რაღაცა ლექსია აინტერესებს თუ თქვათ რაღაც სხვა აინტერესებს. ასე რომ მოდით მივცეთ ბავშვს საშუალება, რომ თავისი შესაძლებლობების სრულად გამოავლინოს იმ მიმართულებით, რა თავად აინტერესებს.
კი ბატონო, მსმენელებს შეხვსენებ, რომ მაია ქურციკიძე ყავს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში, დილის საუბრებს უსმენთ. მაია გახლავთ გაეროს ბავშთა ფონდის UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. დასასრულისკენ მიდის ჩვენი ეთერი და მთლიანობაში, ასე ვთქვათ, რამდენიმე წინადადებით რომ შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი დღევანდელი საუბარი, ტენდენციები საკანონმდებლობაზე იქნება ეს თუ ასე ვთქვათ მცდელობა მუნიციპალიტეტების თუ ბაღების სააგენტოსი, რას მიგვა ზე მიგვა ნიშნებს, ასე ვთქვათ, მცდელობები არის იქითკენ მიმართული, რომ ვითარება გაუმჯობესდეს, აი როგორი დასკვნის საშუალება გვაქვს?
ნამდვილად მდგომარეობა არის უკეთესი დღესდღეობით, თუნდაც იმიტომ რომ დღეს გვაქვს კანონი სკოლამდელი და ადრეული განათლების შესახებ, რომელიც არ არსებობდა და არაფერი არ რეგულირებდა ამ სფეროს. ეს მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნამბეჭია და საქართველოს მართლაც მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა ამ მიმართულებით, თუმცა ახლა მნიშვნელოვანია რომ ეს კანონი განხორციელდეს და ეს არანაკლებ საპასუხისმგებლოა და არანაკლებ დიდ რესურს და ყურადღებას მოითხოვს, ამიტომაც ახლა სწორედ ის არის მთავარი რომ მოხდეს ამ სტანდარტების დროულად შემუშავება, მოხდეს მასწავლებელთა გადამზადების და პროფესიული დახელოვნების მთელი სისტემის აწყობა ქვეყანაში, რომ ბავშვებს აი ამ განათლებას, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, აწოდებდნენ მაღალკვალიფიციური კადრები და არა ვთქვათ ისეთი ადამიანები, რომელთაც არანაირი გამოცდილება ბავშვთან მუშაობის ან თუნდაც განათლების მიწოდების არ აქვს. ეს არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აქაც ამ მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნება გადადგმული.
კი და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფრაგმენტული არ იქნება, ასე ვთქვათ, ეს პედაგოგთა გადამზადების კურსები და იქნება პერმანენტური და განგრძობადი იმისთვის, რომ ხო, სისტემატში მოხდეს, ასე ვთქვათ, სისტემური ცვლილებები მასწავლებლების დამოკიდებულებაში.
და შეიცვლება ის სოციალური ნორმები, რომელიც ჩვენთან არის, რომ ბავშვი არ არის საკუთრება, ბავშვი არის ინდივიდი, რომელსაც აქვს უფლება და ჩვენ უნდა, ასე ვთქვათ, მიმართული იყოს ჩვენი ქმედება სწორედ იმ ბავშვზე და ბავშვზე უნდა იყოს ორიენტირებული.
კეთილი, უღრმესი მადლობა მაია ქურციკიძეს ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები, რომელიც დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. მაია ქურციკიძე გაეროს ბავშთა ფონდის UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად. ნახვამდის, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.